Jismoniy shaxslar diqqatiga. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining tegishli moddalariga asosan egaligida soliq solinadigan mol-mulki va yer uchastkalari bo'lgan jismoniy shaxslar hamda dehqon xo'jaliklari jismoniy shaxslarning mol-mulki va yer soliqlari to'lovchilari hisoblanadi. Agarda mazkur soliqlar 15 oktyabrgacha to'lanmagan bo'lsa, muddati o'tgan har bir kun uchun soliq summasining 0.033% miqdorida penya hisoblanib, qarzdorlik sud tartibida majburiy undiruvga qaratiladi hamda qarzdorga tegishli bo'lgan mol-mulk hisobdan qoplanadi. Shunday ekan, qarzdorlikning ortib borishi hamda sudgacha bo'lgan nizolarga yo'l qo'ymaslik maqsadida mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlik summalarini to'lashga shoshiling. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi.